እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሆሞን ብናይት ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብን ካብ 4-4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ይመሓላለፍ። ናሓንደም ሰንኩራስ ተማዕትና ሎሚ ሰሉስ 10-19 2019 ወይ ከዓ 3-11-2019 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ዘሎ ዜና ኣብ ዙርያ ሽልማት ሰላም ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝጠመተ ኸውን እዩ። ንኹሎም ሰናኽተም ሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክንቐድም ኢና ካብ ገብረ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲሉ ዜና እንሆ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ናይ ሰላም ሽልማት ልማዓን ሶሉስ ተቀቢሎም ቀንዲ ምክንያት እቲ ሽልማት ምስ ኤርትራ ሰላም በመፍጣሮም እዩ። ኣስታት 70,000 ሕይወት ዘጥፍአ ካብ 1998 ክሳብ 2,000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተካየደ ኩናት ስዒቡ ብዝተፈጥረ ደውታ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ ነይሮም ሓያል ዓለም ለኸና ዕዳ ዘርከበ ስምምዕ ሰላም ዝፈረሙ ማርት ቫንደር ዎልፍ ዝለኣኸቶ ተብጻብ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
ብዙሓት ተዓዘብቲ እቲ ስምምዕ ብፅኑዕ ምሕደራ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንዓመታት ትመሓደር ኣብ ዘላ ኤርትራ ፖለቲካዊ ለውጡ ከምፅኡ ዝብል ተስፋ ነይርዎም እዩ። ተንተንትን ተሓለቕትን ግን እቲ ስምምዕ መንግስቲ ኤርትራ ንዜጋታቱ ካብ ምጭቋን ጠጠው ዘብል ምዃኑ ጥርጣርኦም ይውስኻሎም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ነቲ ሽልማት ምስ ተቐበሉ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ከምዚ ኢሎም
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans.
ብሽም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን እየ ነዚ ሽልማት ዝቕበል ዘለኹ። ብተመሳሳሊ ነቲ ሽልማት ዝቕበል ዘለኹ ብሽመይን ብሽም ናይ ሰላም መሻርክተይን ብፃየይን ፕሬዚዳንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን እዩ። ሰናይ ፍቓዶምን እምነቶምን ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ነበረ ደውታ ከብቅዕ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነይሩ።
ፖለቲካዊ ተንታኒ ጎይቶኦም ገብረልዑል ግን ገለ ምዕባለታት ኣለዉ። ዓለም ለኸ ማሕበረሰብን ህዝቢ ኤርትራን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ክምፅእ ትፅቢት ገይርሎም ዝነበሩ ፖለቲካዊ ለውጢ ግን ፈሺሉ እዩ። ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዶብ ኣይተሓንፀፀን። በዚ ምክንያት ድማ እቲ መስርሕ ሰላም ጎደሉ እዩ ኢሉሎም ይኣክል። ኣብ ዝብል ናይ ኤርትራውያን ዳያስፖራ ትንቀሳቀስ ኣክቲቪስት ወይ ከዓ ተሓላቂት ቨነሳ ፀሃየ እውን ስምምዕ ሰላም ካብ ዝፍረም ልዕሊ ሓደ ዓመት እንተገበረ እውን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንዝነብሩ ተራ ኤርትራውያን ዝተለወጠ ነገር የለን ኢሉ
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰብኣዊ መሰላት ብምኽባርን ክኽበር ብምግባርን ዓለም ለኸ ጉባኣቱ ክዋፃ ልዕልነት ሕጊ ብምስፋን ድሕነት ዜጋታቱ ክሕሉን ኣለዎ ኢለን ናይ ኢትዮጵያ ጠቕላል ቤት ፍርዲ ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ መበል 71 ዓመት ዕለት ሰብኣዊ መሰላት ምክንያት ብምግባር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ንሰብኣዊ መሰላት ዝሰርሑ ሲቪክ ማሕበራትን ሎማዓንቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብሓባር ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ መደረ ዘስምዓ ወይዘሮ መዓዛ ኣሸናፊ ከምዚ ኢለን
ኣብ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ዘሎ ፀገም ፈፂምና ብትዕግስቲ ንሪኦ ኣይኮነን። መንግስቲ በዚ መዳይ ብዕቱብ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ ድማ ኩላትና እንሰማምዓሉ እዩ።
ኣብ ቀረባ እዋን ብሰንኪ ዝተፈጥረ ግጭት ዝወረደ ምጥፋእ ሂወት፣ ጉድኣት ኣካል፣ ምምዝባል ሰባት፣ ዕንወት ንብረትን ተመሳሰልትን መጋስቲ ሰብኣዊ መሰላት እናብኣሰ ብምምፅኡ ናይ መንግስቲ ሕጊ ናይ ምኽባር ናይ ፍትሒ ሕቶታት ናይ ምምላስ ተኽእልኡ እናተፈታተንዎ እዮም ይብል ኣብቲ መድረኽ ዝቐረበ ናይ ሓባር መግለፂ። ዜጋታት ንዝኸፈ ቅልውላው ሰብኣዊ መሰላት እናተቓልዑ ብምዃኖም ዝምልከቶም ኣካል ሕጊ ከኽብሩ ኣብ መግሃስቲ ሰብኣዊ መሰላት ዝሳተፉ ውልቀ ሰባትን ትካላትን ብቕልጡፍ ተሓተቲ ክገብር እቲ መግለፂ ወሲኹ ሓቢርሎ። ኣብቲ መድረኽ ሰላም ንሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ኢትዮጵያ ብድሆታት ዕድላትን ዓወታትን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ዝቐረበ ፅሑፍ ሚይ ተኻይዱሎ ይብል ፀብጻብ ሙክታር ጀማል ካብ ኣዲስ ኣበባ። ቤት ምክሪ ዞባ ወላይታ ክልል ክንኸውን ዘቕረብናዩ ሕቶ ክሳብ 10-12 ሕጊ መንግስታዊ ምላሽ ዘይረክብ እንተኮይኑ ንቤት ምክሪ ፌደሬሽን ጥርዓን ክነቕርብ ኢና ክብል ሎማዓንቲ ሶሉስ ኣብዝፀውዖ ህፁፅ ኣኼባ ወሲኑ። ክልል ናይ ምዃን ሕቶ ብምሉእ ድምፂ ቤት ምክሪ ናይቲ ዞባ ፀዲቑ ናይቲ ክልል ቤት ምክሪ ካብ ዝቐርብ ሓደ ዓመት ክኸውን 10 መዓልትታት ከም ዝተረፎ ወሃቢት ቃል ምምሕዳር ናይቲ ዞባ ወይዘሪት ሶላንያ ዲኖ ንቪኦኤ ገሊፀን። ካብ ክልል ደቡብ መልሲ ንምርካብ ዝተገብረ ፃዕሪ ኣይሰለጠን ይብል ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዮስ ካብ ሃዋሳ። ኤርትራ ካብዚ ዓመት እዚ ጀሚራ ክሳብ 2024 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ 4-5 ዝበፅሕ ኢኮኖማዊ ዕብየት ከም ዝተመዝግብ ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ኣፍሊጡ። ኣብ ኣፍሪካ ኣብ መዳያት ኢነርጂ ሕርሻን ማይን ዝበሉ መሰረተ ልምዓታት ወፍሪ ብምግባር ዝፍለጥ ኤፍ ኤፍሲ ኤርትራ ብፍላይ ካብ ማዕድናት እትረኽቦ ዘላ ኣታዊታት ኣብ ግምት ዘእቶ ወፍሪ ክገብር ከም ዝደለየ ሓቢሩ። ላዕለዋይ ምክትል ፕሬዚዳንት ኮርፖሬሽን ፋይናንስ ኣፍሪካ ዶክተር ኤኒ ሩዋ ንቪኦኤ ከም ዝሓበሮ ትካሉ ኣብ ኤርትራ ወፍሪ ንምግባር ነቲ ሃገር መበል 24 ኣባሉ ገይሩ ተቐቢልዎ ኣሎ። ኤርትራ ኣብ ማዕድናት ዝተመርኮሰ ቀጻልነት ዘለዎ ዕብየት ተርኢ ስለ ዘላን ኣብ ሕርሻን ኢንዱስትሪን ዝጠመተ ትሕቲ ቅርፅታት ተበራብር ስለ ዘላን ኣብቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ከባቢ ደናኪል ዝካየድ ዘሎ ናይ ኩልሊ ዕድና ፖታሽ ኢንቨስት ክንገብር መሪፅና ክብል እቲ በዓል ስልጣን ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን ንቪኦኤ ሓቢሩ ኣሎ። ኣፍሪካ ፋይናንስ ኮርፖሬሽን 5 ቢልዮን ዶላር ሒዙ ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ብሕታዊ መሰረተ ልምዓታት ኣብ ምብርባር ዝነጥፍ ትካል እዩ። ምሉእ ትሕዝቶ ፅባሕ ክነቕርቦ ኢና። ኣኼባ ጉጅለ ሃገራት ኣፍሪካን ካሪቢያንን ፓሲፊክን ትማልን ሎማዓንትን ኣብ ናይሮቢ ተኻይዱ። ወኪላት ናይተን ሃገራት ብመዳይ ቁጠባ ብዝበለፀ ርክቦም ክሕይሉ ቃል ምእታቦምን ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ናይ ካሪቢያን ናይ ኣፍሪካን ፓሲፊክን ጉጅለ መራሒ ክኾኑ ከም ዝሓረይዎም ተፈሊጡ ኣሎ። 79 ኣባል ሃገራት ዝሓቀፈ ምትእኽኻብ ኣብ 1975 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተመስረተ ክኸውን ከሎ ኣብ 2000 ኣቋፅራ ፈረንጂ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ናይ ምትሕባር ስምምዕ ፈሪሙ ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። ኣብ ሶማልያ ኣብ ጥቓ ፕሬዚዳንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣብ ዝርከብ ሓደ ሆቴል ከቢድ ናይ ጥይት ድምፂ ይስማዕ ከም ዘሎን ዝተጎድኡ ክህልዉ ከም ዝኽእሉን መሳኽር ገሊፆም። ሪፖርተር ቪኦኤ ክፍሊ ሶማልያ ዓብዱልቃድር መሓመድ ዓብዱል ኣብ ጥቓ ሆቴል ኤስዋይኤል ድምፂ ተኽሲ ይሰምዕ ከም ዘሎ ጸብጺቡ ኣሎ። ኣባል ፓርላማ ሶማሌ መሓመድ ሳላድ ናዕበኛታት ነቲ ሆቴል የጥዕዎ ኣለዉ ክብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም እቲ ሆቴል ኣብ ቀረባ ዓመታት 2 ግዜ ብኣልሸባብ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸሞ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣልሸባብ ነዚ ዳሕረዋይ መጥቃዕቲ ድሮ ሓላፍነት ወሲድሉ። ኣብ መወዳእታ ዴሞክራሳውያን ኣባላት ቤት ምክሪ ዩናይትድ ስቴትስ ንናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ካብ ስልጣን ንምውራድ 2 ዓንቀጻት ሎማዓንቲ ሰሉስ ዕላዊ ገይሮም። ንውልቃዊ ፖለቲካ ረብሖኦም ክብሉ ስልጣን ቤት ፅሕፈቶም ብዘይግቡእ ብምጥቃምን ኮንግረስ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ምርመራ ከየካየድ ብምዕንቃፍን ከሲሶሞም ኣለዉ። ኣብ ናይ 243 ዓመት ታሪክ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ መራሒ ኣሜሪካ ካብ ስልጣን ናይ ምውራድ ክሲ ክቐርብ እዚ ንራብዓይ ግዜ ጥራሕ እዩ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ካብ ስልጣኖም ክውገዱ ድዮም ዝብል ገና ኣጠራጣሪ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። ትራምፕ ግን ዝኾነ ይኹን ገጋ ከም ዘይፈፀሙን ዋላ ሓደ ሪፓብሊካዊ ኣባል ኮንግረስ ነቲ መስርሕ ከም ዘይድግፎን ኣብ ልዕሊ መራሕቲ ዴሞክራት መጥቃዕቲ ቀፂሎም ኣለዉ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
ንመስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና። ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ንኩሎም ዜጋታት ማዕረ ዕድል ማዕረ መሰላትን ማዕረ ፍትሕን እትህብ ሃገር ንህነፅ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ንኢትዮጵያውያን መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። ናይ ኣኽራርነትን ናይ ክፍፍልነትን መንገዲ ክውገድ እውን ሓቲቶም። ብሓባር ብምስራሕ ናይ ፅልኢ መርዚ ክውገድ ይግባእ ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ሎሚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ክቕበሉ ከለዉ ኣብ ዝገበርዎ መደረ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ፀብጻብን ካብዚ ዝረኸብናዮን ሓበሬታ ኣጣሚሩ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
من اسي جمع نايلومي قدماي منستر ابتي زعابي علم لخاوي مدرخ استرخ بي ناي مجمري شلمات نوبيل سلام استعاوت ايتيوبياوي كوين الله دكتور ابي احمد ايتيوبيا ابزت ودستلو ادمنبر كوميتي نوبيل نحنا ون ايتيوبياوانينا ابزبرتلو مدرخ قدماي منستر ابي صفح زبلا مدرس ميعوم مس ايرترا سلام بمفتار ابي ايتيوبيا ديموكراسي نخمسن ኣብ ምብራቕን ሰሜንን ኣፍሪቃን ሰላምን ዕርቅን ንምውራድ ብዝገበሮ ጻዕርን ዝተሸለመ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ንኽመጽእ ዝተገብረ ጻዕሪ እዩ ኣብ መደርኡ ቀዳምነት ሰሪዑ ተዛሪቡሉ።
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially those who made the ultimate sacrifice.
ነዚ ሽልማት ዝቕበሎ ዘለኹ ብሽም ኢትዮጵያውያንን ኤርትራውያንን ብፍላይ ድማ ብሽምቶም ንሰላም መስዋዕቲ ዝኸፈሉ እዩ።
Likewise, I accept this award on behalf of my partner and comrade in peace, President Isaias Afwerki. whose goodwill, trust, and commitment were vital in ending the two-decade deadlock between our countries.
በተመሳሳሊ ነዚህ ሽልማት ዝቀበሎ ናይ ሰላም መሻርክተይን ብጻይን ብዝሆኑ ብሽም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዩ ሰናይ ፍቃዶም እምነቶምን ቁርጸኛነቶምን ንዕፍራ ዓመታ ጠጠው ኢሉ ዝነበረ ምፍጣት ንኸብቅዕ ወሳኔ ስለ ዝነበረ ኢሉ ኣተሓሒዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ነዚህ ሽልማት እዚ ዝቀበሎ ብሽም ኣፍሪቃውያን ብሽም ዜጋታት ዓለም እዩ ብሽምቶም ንሰላም ዘለዎም ሕልሚ ባህ ናብ ዘይብል ናይ ኩናት ሕልሚ ክቕይሮም ዝፀንሑ ኣህዛብ እዩ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ንሰላም ዝህቦ ግምት ካብ ምንታይ ከም ዝብገስ ብኣካል ካብ ዝተሳተፈሉ ናይ ኢትዮጵያን ኤርትራን ኩናት ካብ ዝረኣዮ ምዃኑ እውን ኣብሪህሎም ንሰላም ዘለዎ ራእይ ካብ ናይ ምድማር ፍልስፍና ዝምንጩ ምዃኑ እውን ከይጠቐሰ ይሓለፈን ንኖቤል ሽልማት ዘብቅዖ ጉዳይ ህንፀት ዴሞክራሲ ብምልዓል ዝተፈፀሙ ተግባራት እውን ጠቒሱ ነይሩ ኣብ መደርኡ
We have released all political prisoners. We have shut down detention facilities.
ኩሎም ናይ ፖለቲካ እስራት ፈቲሕና መስቀይትን ኢሰብኣዊ ተግባራትን ዝፍፀመሉ ዝነበረ ማእከላት ዓፂና እዮ ሎሚ ኢትዮጵያ ኣብና ጽነት ፕረስ ጽቡቕ ሽም ኣለዋ ከምቲ ናይ ቀደም ናይ ጋዜጠኛታት ቤት ማእሰርቲ ኣይኮነትን ዝኾነ ናይ ፖለቲካ ኣረኣያ ዘለዎም መራሕቲ ተቃወምቲ ሰላማዊ ብዝኾነ መንገዲ ኣብ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምንቅስቓስ ክሳተፉ ይኽእል እዮም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ሎሚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክቕበል ከሎ ዘስምዖ መደረ ኣብ ውሽጢ ሃገሩ ዘጋጥሙ ዘለዉ ጸገማት ዝዘከረሉን መፍትሕታት ዝሓበለሉን እዩ ነይሩ ንኹሎም ዜጋታት ማዕረ ዕድል ማዕረ መሰልን ፍትሕን እትህብ ሃገር ክንሃንጽ ንኹልኹም ኢትዮጵያውያን ወገናተይ እጽዋዓኩም ኣለኹ ዝበለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ብኣግላልነት ፖለቲካ ዝጉልብት ናይ ኣኽራርነትን ከፋፋላይነትን መንገዲ ክነወግድ እውን እጽዋዓኩም ኣለኹ ኢሉ ናይ ጽልእን ምክፍፋልን ሰበኽቲ ንማሕበራዊ ሚድያ ብምጥቃም ኣብ ልዕሊ ሕብረተሰብና በደል የውርዱ ኣለዉ ናይ ኣየር ማዕበል ተጠቒሞም ናይ በቐል ወንጌል ይሰብኩ ኣለዉ ንሕና ግን ናይ ምድማር ፍልስፍናና መሰረት ዝገበረ ኩሉ ሓቆፍ ናይ ስልጣንን ናይ ምፅውዋርን ባህሊ ክንፈጥር ኣለና ኢሉ ዶክተር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ሽልማት ኖቤል ሰላም ክቕበል ከሎ ዘስምዖ ምድረ ሰላም ንኹልና ብምባል እዩ ዓፂው ብቋንቋ ኣምሓርኛን ኦሮምኛን
ሰላም ለውላችን ነገኝ ሁንደ ኬንያ ፈተው ፒስ ሻል ቢ ኣፖን ኦፍ አስ ታንክ ዩ ቨሪ ማች
ኣብ ኦስሎ ኖርዌይ ነቲ ሽልማት ዘበርከተት ኣደ መንበር ኮሚቴ ኖቤል ሰላም ደሪት ፈይሳ ኣንደርሰን ኢትዮጵያ መሰረት ወዲ ሰብ ከም ምዃና መጠን ኩላትና ኢትዮጵያውያን ኢና ብምባላ ነቲ ኣዳራሽ ብጣቂዒት ኣሚቓቶ
ኢትዮጵያ is the cradle of humankind. The first Homo sapiens emigrated from the territory of your country. In this sense, we are all Ethiopians.
ኣደመንበር ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ኣቐድማ ኣቢላ ብዛዕባ ምኽንያት እቲ ሽልማት ክትገልጽ ከላ ቀዳማይ ኣብ ምምጻእ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ኣብ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ኣብ ምህናጽ ዝገበርካዮ ጻዕሪ ከምኡውን ኣብ ምብራቕን ሰሜን ኣፍሪቃን ሰላምን ዕርቅን ንኽፍጠር ዘበረከትካዮ ብዝብል ምዃኑ ተዛሪባ ነይራ ብምትሕሓዝ
ፎር ኦልሞስት ትሪ ዲኬድስ There has been serious discord between Eritrea and Ethiopia, at times even full war between the two countries.
ኣመንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ንዳርጋ 30 ዓመታት ከቢድ ኩነታት ነይሩ ሙሉእ ኩናት ግጭታት ከምኡውን ምስሕሓብ መሬት ነይሩ ካብኡ ሓሊፉ ቀዋሚ ምብታኽ ዲፕሎማሲ ዝርክብ እውን ነይሩ ሕጂ ግን ክልቲኣተን ሃገራት ሰላም ኣውጀን እዚ ንባዕሉ ዓብዪ ስጉምቲ እዩ ህዝብታት ክልቲኣተን ሃገራት ብቐጻሊ ክራኸቡን ክተሓቋቆፉን ክኢሎም ኣለዉ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ስልጣን ካብ ዝሕዝ ኣብ ውሽጢ ሚእቲ መዓልትታት ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ብዙሕ ለውጢ ከም ዘመዝገበ ዝጠቐሰት ኣደ መንበር ኮሚቴ ሽልማት ኖቤል ተፈናቐልቲ ናብ ቦታኦም ካብ ምምላስ ጀሚሩ ካብቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ትፅቢት ዝግበር ብዙሕ ስራሕ ከም ዘሎ ተዛሪባ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝቕፅል ፍሉይ ምድላውና እውን ኣብ ዙርያ እዚ ሽልማት ኖቤል ሰላም ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ክኸውን بفلاي نتا امونغو ايتيبيان ايرتران سلام كفتر غيرو زبل غودولو اي بموبال زقاوم ايرتراويان تمالي اب اوسلو تقاوم سلف كايلوم نيروم زتقاوم لو نطبتاتون نارت كوميتي نوبلن وتمقدماي منسر ابي نخبت احنا مغبار علامة امخانون غليصوم نيروم نزي بزملكت بزعبا علامات السلف خمقون زي سلف خكاي داينبورو نزبل زتفليا الرايا زلو غاشان حيزنا لنا عمس مرالو نقلتكم بتعمي دمسكنكم تي في هاي لهم اون تسفى مريم مهانشو كاب نروي بزعبا زيناي قدمي منسر ايتيبيا ابي احمد رخب وشلمات سلام نوبيلي نفن الزرارب نجمراتي تي باخخ جمري تمالي ارتراويان نسخ تركب يوم تقاوم سلفي يركم نيركم مزناي شلمات نوبيل ناي قدمي منسر ابي بزتتها حزي علاماهم انتاين يركم قلت اللي
رايقن اللي بجنيا تمالي جبرنا شعت تحسس عبي سلام وسلفي بقدامنا التي بيتو لناي سلام الشلمات يعويتي نقاومينا كالعيكا اتي لدكتور عبي يتو واحدة شلمة يكون اتي نتقني ويكا تكرايتيريا إلا نبارد ولنا مالسي إلا ما خنبذكر لنا أمون غخلت تهاجراز تقبري مجمرتا سلام كنزي نبري كالعي اتي نتقني لفرق أخيني اتي كنتي ناي كناس ناي دوب لزخوني تدع حجي تدب كنزي الحانت ازاي ثالثايون أمون غو سراويت تقبت تهاجرات تفاتيت ان كنزي اللواء رابعي لإلاونة هاجري مالك دي حامشايون أجيرت تفرمت لحجي تقواري او لذي رحبة بزي مخنياتنا لتسلامة قلدي سلامة وصلتي في القبر يقدد النام عنتي
نمنتين دكتور عبي توهب خيكونس اتنو دكتور عبي زوهابو معك أنتات تخك لا يكون زبليو
اوه دكتور عبي توهب خيكونس أوها هذاناتو أبي تبقى بجحنا جرسيرو حجي إتي أبي تبقى لتجبرين إتي أبقى رح يملكة إتي لحنا زملكة كل دائما نحنا تمالي سلامة وسلفة جبرنا مالكي
سلزي تمس إرترا سلام جيرو تباهي لزتوها بو شلماتسي شلمات خركب زوقع يكونان غنا أب مريد سلام يلن بحال تيهم
إجيس كم حكي إتي شجر أبايتا كتري إم كلها توانس مهزبينا هزبين إحر أزي أقول لسي أين عند ألمي السلام شلما زوق علش تهزيس بسلام متخيط رحينا سلام كنا بلا نخيل مالتي
هاجن تايزول استفلي الرأي على مسلكي قدم المينستر أبي سلام يلون سلام إيدو زرقيحو تناي الجرس ممعون توساني دوبون بزيك مخونات تقبلي اللهو إلو الله كاو زغطل ناتو ناي بينو ترح سرحا يكونن إرتراويان أوشت عدم نزلو ناي عدم كنتات ناي وشتهم نقرات كالعلو اللهوم زبلو الرأي تتالو نزن تايت ملسي تيتي
إذا دوب بخلت من دستاج وأنادي إذا خم حق أحد نزل سلام زبق الحراقين وطارلنا خوينا له ويكاء الحراقين بايتون جزارسون هذا إريتاجن بايتون طارلنا بس هذا أقداي يكون هذين جزارسون فت أقدايون يلا هذا هذين فت أقداي الحراقين كم جرنا إلى مسلم حقاونة اللي هو نقول لخن حقاونة كلوا تزبقة بدك أقداي فريتو زرمت أون خوينا له نزل الرأي هاي زلنا مالكوا
سلزي نمنز علم إزي تقاوموكم مالت تولي دلق حسابات نت كوميتي ناي نوبيل شلمات زهابة
هو تناي نوبيل شلمات كوميتي نسرطة وخطش دومنا بالمرتات في نبار السلام ستحي ترخبن جنالنا انتي أبايتا زلو بقيني كوليتيكا ومنزني كوميتي ناي نوبيل سلام شلمات في بيتنا عازر دقاء رقحيطات يعني دكتور حبيب هباتن بس يعني إريتاويان زي ميزانا وقرأي أخوي نسل استرخبن كنسامة محليك ألمان مالتي
سلازه حجي نسخاتكم ارتاني ايتيبيان ايرتران سلامه امتي يوتيوب نعانت بيكم تو
نعانت بيناو
تقاو ما زلهم حراي نادر تسوى مريم كحلف تسوى مريم زي تقاو مسلف مكيادس ادلي اينا برنزبل مرقة صحاب زلهم ابزي سوشال ميديا زوحفو حادة مخانكا فليت ازلهم نمتا اها ادلي كونن تبلو ويون تفلي الرأي زلكا
مجمر تا وسانيتات ناي نوبيل كوميتا عبدالمت كانتو قلنا بحالاية بعد يؤتي نوبيل كوميتا نزل شلمات زي دكتور عبد عجلوك وسنكالو عبيت ثلاثة نتلات او اميتيو شلمات عبدالو مالتيو قليو او شي توبيا زي توكوري قليو خاء عبد قلواب تهاجراتن بحبشا كم انترناشنال زندناتات تصوع تغيل مالتيو نتي اب منغو ايرترا ايتوبيا زبغاغو سو مسرح سلام تقيسو كم اون اب تنغرو اب تاغرات نخهلو زبل سلام زبركوتو تكبار كم افلطو نمهابي تقيسو مالتي حجي زوم اب اوسلو سلاماو سلفي غيرنا زبل زلو مالتي نتا ناي ايرترا سلام ايراغاغتن اتبل اتمنى انك اوما زلايلو من الصراف لزلو من البات ابا اتوكيرناينا من ملس نخل مالتي نساون بحق يتقبا مخانا يخلص زنتاينا من زلنا نحنا دكتور ابي اب سلطان اسمته نتي ناي سلام صاويت بمنجدي مخبراو مرحبيتات صاويت اريبو قومو دما بمنجدي فصامي اكل ناي احاديك ملو بلاي ار يو نتي بمسرات كوميشن دوب توسنه وسانه ناي كلت هاجرات صنحه مسحب ملوء بملوء كقبوله عندنا نعطيك باري اون كخيري زبل سنعي دلعي بمرأيو تخطيلو زمات ايو مالاتيو بوغن ايرتراون اواتاوي جبرامل سلسلة زرخبخة بوغن ايرترا لأخنا بإيطوبيا سمات ايكيلو بحريو نسيعبو دكتور أزبعلو أبس مراب مخاد حموشة نتبتات زحاجة وعلى سلام فريمو كمود ما جدا قتلة شو حتى نتبتات كالي توسخي ناي سلام وعلى تفريمو مالاتيو حجي تمغنيات نايدوب نديو بن مجم مرتا تنتو متوزل لنا منغوزن كلتا هاجرات كنا توفينات ينيرو زحالة فعسر عامتات مالاتيو interstate relations si amtain amtain to kiri majemerta leti kuneto kinat beti khwa we ta aserwo ina hunt mezelna among khlet hagarat nay kuneto kinat we ta at nay sarawit mifutat nemerol kunet ineru nesa amatat izi bemeseret tuwel tinha nay kuneto kinat daw ilullo ilom asmiromlo mal dehriyu de mes mesrhkaat nay mkhfat embassitat tghtiru nay meferti mogazia among khlet hagarat dagmay tibagages tegeru komun rikbat among khlet hagarat zeynubur kunet zinebere kunet nab nubur temelisullo እዚ አመንጎ ክለተ ጉራብ ተሃገራት ከግበር ዝግብኦ ዝምድናታት ሲ ድሮ ተበጋግስሎ ማለት እዩ ታብዙ ወጣይ ግን እቲ ናይ ውሽጥ ሀገር ኩነት ነቲ አብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ወይ ካንተ አብ ኤርትራ ዘመሐድር ዘሎ ኃይሊ ምልከት ዳንበር ትራአቢ ምልከት
ጉዳይ እዚ ሰላም ተገይሩ ዝበሃል ዘሎስ አፋዊ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ አባይታ ሕልፍ ንህዝብ ኤርትራ ዝተለወጠሉ ነገር የለን ቶም ሰራዊቱ እንት ብሎም ደልካት ካክሉት ይቦቱ አይተላለና ቦቦቱ ይዘሎ ሐቀይ
እቲ ኩነት ይተገይሩ ዘሎ ከምቲ ምፍልተ አመታት ዝነበሮ አይኮነን ዘሎ በመሰረት ዶክተር አቢ ዘአቶ መጻን ዘተግቦሮ ወይ ዘአዝኾሮ መስረት
ተሰማራ ሐጅታ ናይዶብ ጉዳይ سي بزيك قدمت خونات تقبلنا كنفصمو اينا يلو هجا عامتن قدر ناب كلاي عامت خييدا لو نابنت حبرات منقصات تارتشعو تقبلنا يوم السبه لسلام غيرنا مسبولو حبرات منقصات دلواتنا نحن عبزلهمنا تصوعنا زقبر محن تصادي قلدين المقبار قرباتنا تصوعنا ترحيلهم قن ناوز خييد خوناتاتو ناير انزلو
ዶክተር አብይ መጺ ማለት ዲማርኬሽን ጉኡን ጉኡ ኩገብሮ ኢልካን ተሐስባለ ኸኝ ታኸሊ እቲ ድላይ ናይ ሰላም ተረጋግጥሎ ካኡ ጠጽሉ ዝመጽእ ካ አውሽቲ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ዝተፈላለዩ ኃይልታት ናይ ረብሓ ግርጭት ካ ብምተነተወለና አውሽቲ ኢትዮጵያ ነቲ ናይ መስርሕ ሰላም ዝነጽቡ ኃይልታት ካ ኸም ዘሎ ወርኢና ለና ማለት እዩ ካብቲ ሰሜናዊ ክፋል ናይ ኢትዮጵያ ወይ ውን ምስቲ ኤርትራ ዘዳው ናኡ ዘሎ ክልል ንሶም ዘርእዎ ዘለዉ ዘይቁርብነት ካ ብምተነተወለና ማለት ሕጂ
ተሰማረም ኣብ ሰሜናዊ ሓይል ዘለዉ ወይ መራሕቲ ገለት ብሎም ዘለካ ብተደጋጋሚ ካብ ዶክተር ደብረፅዮን ንሰምዖ እቲ መስርሕ ብስርዓት ይጀመር ንሕና ቅሩባት ኢና እቲ ስራሕሲ ይጀመር ዝብል ተደጋጋሚ መፀዋዕታ ንሰማዕ ኣለና
እታ ድሕሪ ናይ ወርሒ ሽዱሽተ ፀውዒት ናይ ዶክተር ኣበሲ ድሕሪኣ ድሕሪ ሶሙን ድሕሪ ኣስተውዒልኩ ኮይንኪ ሕወሓት ውፅፅ ኣኸባ ፀዊዑ ነቲ
ሰላም ይወድሞ ኮይበኪ
ፋክትስ እዩ ማለት እዩ
እሺ ቲቲ
ወእቲ ዝያዳ ክነነፅሮ ንደልሲ እቲ ሰናይ ግዜ ጥራሕ ዘይኮነ እቲ ኣባይታ ዘሎ ኢና ክንርኢ ንኽእል ከም ሓቂሲ ዶክተር ኣብይ ብዙሕ ለውጥታት ከም ዝገበረ ዝሰሓት ኣይኮነና ውዕል ሰላም ዝበልና እውን ንኣብነት እዚ ኣስመራ ጅዳ ንገዛ ርፍቕማ እቲ ተበግሶ ውዕል ሰላም ስምምዕ ክልተ ሃገራት ከም ምዛን ሽልማት ተሓሲቡ ስለዘሎ እዚ ትካላዊ ኣሰራርሓ ስለዘይኮነ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ባይቶ ስለዘይደቐም ትሕትኡ እንታይ ምዃኑ ስለዘይፍለጥ እውን ሕጋውነት የብሉን ኢልና ውስጥነት ናይቲ ሰላም ኣየንፀን ንብል ኣለና ገና ብክልቲኡ ሸነኽ ዶብ ከዓ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ናይ ኩናት ስጋኣት እዩጥሒሉ ዘሎ እዚ ጉዳይ ካብ ዝበሃል ብድሕሪ ዝኣመትን ፈረቓን ዝተተግበረ ነገር ከዓ ወልሓደ የለን እኳ ደኣ ብድሕሪኡ እቲ ህዝቢ ኣብ ስቃይን ናብ መከራን ኣብዘይ ውሕስ ህወትን ዘሎ እዩ ንሪኦ ዘለና ገሊኡ ናብ ኢትዮጵያ ዝኸይድ ገሊኡ ናብ ዝተፈላለየ ዓዲ ዝኸይድ እዚ እውን ንርኢ ኢና ኣረጋውያን ዝጠውሮ ስኢኖ እውን ታሪካማይ ዝቕብሎም የለን ሕጂ እዚ እንዳረኣኻስ ናይ ሰላም ሽልማትን ኣባይታት ክን ከለካስ ሓቂ ክትዝልእ ትኽእል ኢካ ዝብርኢት እዩ ዘለኒ ኣንለ
ሰዎት ግን ኣነ ኣብዚ እንታይ ከረዳእ ክዝደሊ እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነት እቲ ብኤርትራ ወገን ዝመፅእ ዘሎ ዝንባል ናይ ህዝቢ ምስ ምንታይ ከተተኣሳስርዮ ተሓስቢ ዘለኺ ስርእስቲ በበይኒ እዩ ስርእስቲ በበይኒ እዩ ኣብ ኤርትራ ድሕር ደኣ እቲ ውዕል ሰላም ብባይቶ ኣይፀደቐን ድሕር ትብል ኣለኹ ኮይንከ ካልእ ሕቶ እዩ ዝኸውን ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ኤርትራ ቋማዊ ባይቶ ኣሎ ድዩ ኣብ ኤርትራ ቋማ ባይቶ የለን ግን እቲ መንግስቲ ሪኮግኒሽን ረኺቡ ኣብ ሙሉእ ዓለም ንኤርትራ ወኪሉ ይንቀሳቀስ ኣሎ ኤርትራ ወኪል ዝገብሮ ውዕላት ካ ከም ውዕላት ተቀቢልናያ ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ ውዕል ሰላም ዝገበሮ ንኤርትራ ኣይውክልን እዩ ትብል ኣለኹ ኮይንቲ ካልእ ኣርእስቲ እዩ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ንሕና ዶክተር ኣብይ ዘበጋገሶ ናይ ሰላም ጠውዒት ኣብ ሓደ ደረጃ በፂሑ ኣሎ ድሮ ከምኣን ክልተ ሃገራት ኤምባሲታትን ክኸፍታ ክኢለን ኣለዋ ዝተፈላለዩ ስድራ ቤታት ክረኽቡ ዳግማይ ክተሓቀቀፉ ክኢሎም ኣለው ሳልሳይ ነጥቢ ድማ ድሮ እውን ነፈርቲ ኣብ መንጎ ክልተ ሃገራት ክባፃፅሓ ጀሚረን ኣለዋ እዚ ሲ እወታዊ ለውጢ ኣይኮነን ዶ ኢና ንብል ዘለና ምስ ናይ ዶክተር ኣብይ ስልማ ሰላም ኣተሓሒዝና እምበር ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ወይ ብወገን ኤርትራ ዘሎ ኣሰራርሓን ናይ ዲሞክራሲ ሕቶን መፂፍን ሕዳኣ ትዛረብ ለኹም ኮይንቲ ግን እዚ ካልእ ሕቶ እዩ ዝኸውን ዘሎ
ምዛም ናይ መወዳእታ ሕቶ ገ ክትምልስ ይኣኸ ስለዚ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ምስ ኤርትራ ንዝገበሮ ሰላም እዚ ሽልማት እዚ ብቑ እዩ ዝብል መርገፂ እዩ ዘለካ ኣይኮነን ተሰማርያም
ትክክል እቲ ኩነብቶ ኩናት ተሰይሩ ሓድሽ ምዕራፍ ተጀሚሩ ኣሎ እቲ ምዕራፍ ከዓ እወታዊ እዩ ናብ ዝለዓለ ሰላም ንክመርሕ እቲ ድጋፍ ኣብ ቦትኡ ክህሉ ኣለዎ ባህላ የ ኩሉታት ኣሎ ክህሉ ክእል እዩ ናይ መስርሕ ምድንጓያት ክህሉ ክእል ክህሉ ክእል እዩ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከዓ ልዕሊ ኩንነት ክኸይድ ትፅቢት ክህልወና ኣይነበሮን ዝብል ድኢት እዩ ዘለኒ
ሃራይ እቲቲ ክንውድእወ
ይቀኒለይ ተሰማርያም ከመስለካ ኣብ ዓመትን ሰርኣንሲ ብዙሕ ነገር ዝግበር እንዲ ተሓራብተን ዝጠውቅስካየሲ ገዛ ኣርሱት ናይ ሰላም ክንብል ከለና ህዝብታት ተረኪቦም ነፈርቲ መፅን ዝብል ሕቶ ንዲክረአ ኮይኑ ከም ሓቂ ካ መለክዒት ንሳ ኣይኮነትን ኣብ መንጎ ዶብ ዘሎ ክልተ ሃገራት ኢና ሕጂ ንሕና ንዛርብ ዘለና ሰላም የለና ኣይኮነ ግን ብዓብ ሚዛን ክረአ ይከሎ ንዲክረአ ኮይኑስ ናይ ዶብ ሕቶ እዩ ናይ ዶብ ሕቶ ሲ ክፍታሕ ክኽእል ኣለዎ ዘረባ ነይሩ ስጋ ሕጂ ከማ ዘይመፍትሑ ብጣዕሚ ዝገርሚ ኢና ንብል ዘለና ዶብ ሕቶ ስለዘይተፈትሐ ህዝቢ ሰብንብሉ ስለዝኾነ ብዛዕባ እዚ ኢና ክንዛርብ ንኽእል ዘለና ማለት እዩ ይቕኒለን
ተስፋ ማርያም ንስኻ እዚ ሽልማት እዚ የብቅዖ እዩ መስርሕ ሰላም ድማ ብሓደ ዓመትን ገለን ዝውዳእ ኣይኮነን ኣብ መስርሕ ካ ኣለዎ ዝብል ከድካ ኣለካ ንሳ ድማ እቲ ሕቶ ናይ ዶብ ጉዳይ ስለዝነበረ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ክሳዕ ዘይተወድአ ሰብ ቀሲኑ ደቂሱ ዝነብረሉ ኩነታት የለን ኣብቲ ከባቢ ዘሎ እዩ ዝብል እዚ ኣፈላላይኩም ሰማዐ ድማ ባዕሉ ይፈርድ ማለት እዩ ንክልቲኹም ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም ተስፋ ማርያም መሃንሾ ከምኡውን ቲቲ ሃይሌ ካብ ኖርዌይ ንግዜኹም ኣዝየ ይመስግነኩም እ
የቀኒየለብጣዕሚ የቀኒየልና ንኪ ተስፋ ማርያም ብጣዕሚ የቀኒየልና ፅቡቕ ሌላኻ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ መደባትና ኣብ ዙርያ ሽልማት ሰላም ኖቤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ዝጠመተ እዩ ነይሩ ደንጉ ዝበፅሓልና ዜና ኣሎ ሚኒስትራት ወፃኢ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ዩናይትድ ስቴትስን ባንኪ ዓለምን ብተዓዛብነት ምውስኦም ከም ዝንዕዱ ገሊፆም ሚኒስትራት ሃፍት ማይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካይሮ ብኮሚቴታት ጉዳያት ቴክኒክ ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባታት ተረኪቡ ዝበልዎ ምምሕያሽ ከም ኣብነት ጠቂሶም ክብል ትማሊ ኢትዮጵያ ግብፂ ሱዳንን ዩናይትድ ስቴትስን ባንኪ ዓለምን ኣብ ዘውፅዎ ሓባራዊ መግለፂ ገሊፆም ኣለው ዝካየዱ መፃእቲ ክልተ ኣኼባታት ቴክኒክ ኣብ ኣንፈት ስትራቴጂ ግድብ ህዳሴን ከይዲ ኣመላልኡን ቴክኒካዊ ሕግታትን መምርሕታትን ኣብ ምውፃእ ከም ዘተክሩ እውን እቶም ሚኒስትራት ተሰማሚዖም ኣለዉ ክብል እቲ ሓበራዊ መግለፂ ገሊፅ ኣሎ ኣብ ዝመፅእ 13 ጥሪ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ተራኪቦም ውፅኢቱ ከም ዝርኢ እውን እቲ መግለፂ ኣፍሊጡሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ሰላም ሽልማቶም ሎመዓልቲ ሶሉስ ኣብ ኦስሎ ተቐቢሎም ኣለዉ ቀንዲ ምክንያት እቲ ሽልማት ምስ ኤርትራ ሰላም ብምፍጣሮም እዩ ኣሳ 70,000 ሂወት ዘጥፈአ ካብ 1998 ክሳብ 2,000 ዓ.ም ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተካየደ ኩናት ስዒቡ ዝተፈጥረ ኣይሰላማይ ኩናት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ 2018 ዓ.ም ናብ ስልጣን ምስ ደየቡ ብዝገበርዎ ሰላም ሓያል ዓለም ለኸናእዳ ከም ዝረኸቡ ይፍለጥ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናይ ሎሚ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ንርእቶታትኩም ዝኸውን ግዜ የብልናን ግን ርእቶታትኩም ክትሓድግሉና ቁፅሪ ስልክና ከዘኻኽረኩም 2022599942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና horn@voanews.com እዩ ኣብ ዝደለኹም ሰዓታት ብቴሌፎንኩም ብቐጥታ ምድላዋትና ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ ናብ ዌብሳይትና ወይ ከዓ ዓንዲ ኢንተርኔትና ኣትኹም ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ምን ኣፈወርቂ ልዋምለይቲ ድሓንሕደሩ
This program has come to you from the